Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, pet minuta. Dobar dan. Ja sam Jelena Vidić, a danas u Magazinu na prvom sljedeće teme. Da li treba zabraniti rad trgovinama nedeljom? Kako bi se ovaj potez odrazio na potrošače, a kako na zaposlene u toj delatnosti? Pogled u svetu upućujemo u Vašington, gde u Senatu formalno počinje proces suđenja aktuelnom predsjedniku. Hoće li Trump biti prvi opozvani američki predsjednik? Kakvu politiku proširenja Evropske unije možemo da očekujemo u prvoj polovini 2020. sa početkom rada novog saziva Evropske komisije i sa Hrvatskom kao zemljom koja prvi put predsedava Uniji? Evropski parlament usvojio je takozvani zeleni dogovor, čiji cilj je da Evropa do 2050. godine postane klimatski neutralni kontinent. O tome u našoj rubrici Sve oko nas. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Just take me with a pinch of salt, break me, don't give a thought, shake me to the very core. Go and play with me until you get bored. Just play with me till you get bored. You take me with a pinch of salt. Just play with me till you get bored. You take me with a pinch of salt.
Nothing, 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 n
We ain't afraid.
Nothing. Nothing. Plaything.
10:10, ovo je magazin Na prvom, a naša prva tema danas je da li treba zabraniti rad trgovinama nedeljom. Ovu inicijativu će analizirati komisija koja je formirala vlada Srbije. Kako bi se ovaj potez mogao odraziti na potrošača, kako na zaposlene u toj delatnosti i kakve društvene promjene donosi eventualno zatvaranje trgovina nedeljom. O tome razgovaramo sa Radoslavom Topalovićem, predsjednikom Samostalnog sindikata trgovine Srbije. Dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, bolje vas našao.
Kao što smo rekli, ministar trgovine Rasim Ljajić donio rješenje o formiranju radne grupe, čiji zadatak je, kako je rečeno, sagledavanje svih aspekata eventualne odluke o zabrani rada nedeljom trgovinskih objekata. Najavljuje se sveobuhvatno istraživanje u koje će biti uključeni trgovci, dobavljači, potrošači, radnici u trgovini, kako odluka ne bi bila doneta preko kolena. Oglasila se i poverenica za zaštitu ravnopravnosti, koja je u decembru javno inicirala ovo inicijativa, dakle, da se zabrani rad trgovinskim objektima nedeljom. Ona pozdravlja brzu reakciju i navodi da bi se kroz ovu raspravu moglo precizno definisati koji su izuzeci, a kako bi se moglo propisati pravilo da trgovine ne rade nedeljom. Međutim, vi tvrdite da u stvari vaš sindikat prvi ovu inicijativu je iznao još pred 3 godine. Možda nije važno ko je prvi, nego je važno šta je ideja iza ove inicijative.
Pa tačno je da smo prvi, mislim, ne možemo da pobjegnemo od toga. Mi smo tu inicijativu pokrenuli još novembra mjeseca 2016. Evo sad je prošlo 3 godine u novembru. Ali što kažete vi, nije bitno ko je prvi, bitno je da se reguliše radno vrijeme u trgovini. I svaka podrška tome je dobrodošla. A zbog čega mi zahtijevamo da se reguliše radno vrijeme u trgovini i da se ne radi nedjelje? Evo sada, prvo je pošao Zakon o radu. Zakon o radu kaže da je poslodavac dužan u toku radne nedjelje ili u toku radne sedmice da obezbedi jedan slobodan dan radniku koji je po pravilu nedjelja. Po pravilu, to znači ne mora da znači.
Što znači da već zakon ne garantuje
rad nedeljom, tako da prema tom zakonskom rješenju svi prodajni objekti, počev od megamarketa do najmanje piljarnice, mogu da rade 24 časa dnevno, 365 dana u godini.
Pa mnogi rade.
I mnogi rade tako. Uglavnom trgovinski lanci organizovani da oni poštuju to 40-časovno radno vreme, i radnici dobijaju slobodan dan u ponedjeljak, utorak, sredu, kad im padne po rasporedu, neka dobiju i nedjeljom, ali to je izuzetak. Znači, nedjeljom svi rade. Nije problem samo nedjelja, problem su i državni praznici. Evo, najsvežiji primjer, najočigledniji primjer nepoštovanja zakona o državnim praznicima je Dan državnosti Sretenje. 15. i 16. februar je državni praznik, sve trgovine rade. Evo sad smo imali najsvežiji primjer, je ovo dan primirja
u novembru,
11. novembra, državni praznik, sve su trgovine radile. A kod ovih drugih državnih praznika, isto je problem, nova godina se praznuje 2 dana. Trgovine samo ne rade 1. januar, pričamo o organizovanim trgovinskim lancima, do koje piljarnice rade i za novu godinu. Isto je za 1. maj, 2 dana se ne radi, sve trgovine na 2. maj rade. Tako da, da je problem i državni praznik.
Ali otvore se, znate sami da ću vam odmah postaviti pitanje, a kada ljudi koji također imaju promijenjeni ritam života od vremena tranzicije, ne radi se više od 7 do 3 ponedjeljak, petak, dobro, posebno ljudi zaposleni u privatnom sektoru koji dele negde sličnu sudbinu kao zaposleni u trgovini, kada oni da se snabdevaju ako je subota jedan jedini slobodan dan, pod uslovom da i oni imaju subotu slobodan dan?
Pa znači šta, ne radi se 24 časa dnevno, svako ima 8-časovno radno vreme, pa može utorkom od sve trgovinske radnje rade do 10, do 9 najmanje. Tako da ako neko radi prepodne celu sedmicu od 6 do 3, znači ima vremena od 3
Znate
do 9.
Znate li vi, gospodina Topaloviću, koji procenat ljudi radi od 6 do 3, a koji sada radi od 9 do 5 popodne?
Od 9 do 5
popodne. Pa onda mu
opet
recimo
ima 5 sati.
Da, u Beogradu mu treba još 45 minuta da dođe do kuće. Dakle, svima su se promenili
pa
jesu, uslovi
života.
Pa jesu,
to se od zadnjih 30 godina promenile navike. Ja, nažalost, dugo pamtim, pa se sećam kad je u Beogradu bio jedan traktor ili dva, pa nikakvih problema nije bilo.
A koliko ljudi tada živjelo u Beogradu, koliko živi sada? Koliko se ljudi tada snabdevalo u Beogradu, koliko sada?
Pa dobro, sigurno mnogo više, ali mi...
Da li možda postoji neko rješenje koje biste vi ponudili, koje ne bi rad zabranilo rad, nego drugačije regulisalo rad nedeljom?
Drugačije, pa dobro, ovo kad se kaže zabranjeno, to ne znači da bi bio mrtav grad. Morali bi da rade trgovine na autobuskim stanicama, na željezničkim stanicama, benzinske pumpe, onda aerodromi, i moglo bi da se uvede kao u stara dobra vremena. Ako je sad Beograd porastao, nekad su bila dovoljna 3 drugstora, sad neka ih bude 7, ali da ne bude sve otvoreno kao svakim radnim danom.
Da, možda bi eventualno drugačije zakonsko regulisanje plaćanja rada nedeljom i reorganizacije moglo da se... Prvo da vas pitam, kako je trenutno stanje? Kažete da aktualni zakon, pošto nije jasno formulisao rad nedeljom, da li ljudi koji rade nedeljom dobijaju takozvanu nedeljnu dnevnicu?
Ne.
Šta pokazuju vaše istraživanje?
Istraživanje, to je jasno kod dan. Oni dobiju, rade nedelju i dobiju istu zaradu kao da rade utorak.
A to je zato što im nedelja nije sedmi radni dan u nedelji, jer su imali recimo sredu i četvrtak, na primjer,
slobodni. Da. I mi zahtevamo, jedan od zahteva u ovom našem zahtevu za zabranu rada nedeljom je da nedelja bude izuzetak i da se taj rad plati 110% od normalnog radnog vremena.
Da li ste o ovome imali do sada razgovora sa poslodavcima? Kako oni na ovo reaguju?
Pa evo, zavisno kako oni reaguju, zavisi od poslodavca do poslodavca. Ovo što sam ja, direktne kontakte nismo imali, ali ovo što sam čuo izjave po novinama, medijima, zavisno od, niko nije izrazio protiv. Jedino zahtevo je da se uredi na nivou tržišta, da neki od njih ne bi bio oštećen u odnosu na druge, da neko od trgovaca ne bi bio privilegovan. Otprilike to je stav poslodavaca. Mi upravo podržavamo tu inicijativu ministra Ljajića da se i to je...
Uzgled, da li ste vi već pozvani?
Pa nismo. Mi treba pozvati direktora velikih trgovinskih lanaca, udruženje malih trgovaca, udruženje potrošača, predstavnike ministarstva rada, ministarstva trgovine, normalno sindikate i onda sve zainteresovane strane da dođu do nekog dogovora. Jednostavno je potreba da se uredi radno vreme zaposlenih u trgovini.
Da, i vi, a vidim i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, ističete činjenicu da 70% zaposlenih u trgovinskom sektoru zapravo čine žene.
Da.
I da ovaj način uređenja ili neuređenog radnog vremena se odražava na porodični život tih osoba.
Pa evo, to nije samo radno-pravni problem, nego ozbiljan društveni problem. Evo, sami ste rekli, preko 200.000 je zaposlenih u trgovini, a od toga 70% žene. I sad vidite i uglavnom je to mlada radna snaga, mlade žene koje su majke ili tek treba da postanu majke, kako da oni organizuju svoj privatni život, da osnuju porodicu. Vrtići ne rade subotom i nedeljom. Zarade u trgovini su 30% niže od proseka zarada u Republici Srbije. Veoma su niske zarade, tako da, a znamo da Srbija gubi 35.000 stanovnika godišnje zbog pada nataliteta. Tako da je uopšte porodica je stavljena u drugi plan i ljudi zaposleni u trgovini ne mogu da organizuju svoj život. A rad nije sam sebi cilj, nego radom treba da se obezbede sredstva za normalan organizovan život i da se osnuju porodice. I pa evo i tradicija, kultura, vera naših građana vekovima nalaže da je nedelja slobodan dan kad se okuplja porodica, kad se neguju porodične vrednosti.
Velja većinskog naroda i moramo da imamo u vidu da su
većinskog stanovništva Srbije.
Jasno. Kažete da bi eventualna, da li bi po vama postojeći sistem uz recimo uvođenje dodatnog plaćanja nedeljom bio zadovoljavajuće rešenje ili bi insistirate na tome da rad nedeljom bude samo izuzetak?
Da bude samo izuzetak. Ali ako bi išli stepenasto, za početak bi mogli da prihvatimo i da nedelja se plati duplo više nego kao običan radni dan. Evo sad da se vratim ponovo. Zamislite dvoje ljudi, muž i žena koji rade u trgovini. Mama je slobodna utorak, tata u četvrtak, gde su deca u nedelju? Mislim, to je zaista jedan ogroman problem. Možda to izgleda, ministar je rekao, populistički. Ali to je realno takav problem da je, a sa zaradom koju oni imaju, oko 30-35 hiljada trgovci imaju zaradu, da nađu babysitterku da im čuva dete nedeljom, mislim...
Oni to sebi ne mogu da,
ne mogu da priušte.
Ali s druge strane idu i velike procene da bi zatvaranje trgovina nedeljom značajno smanjilo promet i ugrozilo radna mesta tih istih ljudi i tih 35 hiljada bi im bilo ugroženo.
Da, da, da.
Koji je vaš odgovor na to?
Evo sad ću vam reći. Ozbiljni, svaka inicijativa ima argumente za i protiv.
Naravno.
Nama se najviše zamera upravo to što ste rekli, da bi se smanjio promet u trgovinskim lancima i da bi došlo do pada zaposlenih, da bi određen broj ljudi bio više. Što se prvog argumenta tiče, to sigurno ne bi došlo do toga, jer potrošač, ako zna da njegov market ne radi u nedelju, on će se snabdjeti u petak i subotu u tom marketu za potrebe za nedelju. Neće gladovati u nedelju. A za drugu, evo sad je zimsko vreme, da li neko neće da kupi zimske cipele ili kaput, ako baš mora u nedelju, neće se kupiti, ako mu nedeljom ne radi, on će zimi ići bez kaputa. Znači, porodični budžet je takav koliki je i on se nimalo neće smanjiti potrošnja ako su marketi zatvoreni.
To ukazuje svakako na jedan period tranzicije u kojem moraju da se prilagođavaju kako trgovci, tako i potrošači, ukoliko bi se zaista dominantan broj trgovinskih objekata zatvorio nedeljom. To znači minimum taj tranzicioni period bi svakako bilo problemom prometa.
Pa evo Crna Gora je pre dva meseca uvela...
Pa jel vi znate podatke?
Znam podatke, ja se čujem sa kolegama iz Crne Gore i oni nemaju nikakvih problema.
Pa jel vi znate da je 85 zaposlenih u trgovinskim radnjama u najvećem tržnom centru Podgorici, 85 zaposlenih ostalo bez posla upravo zbog zatvaranja?
Toga?
Da,
ne
zbog pada prometa. To je informacija od nedelje.
Od nedelje?
Da.
Evo,
u jednom trgovinskom objektu, doduše jedinom tržnom centru te veličine u toj doduše jako maloj zemlji,
da.
Ali 85 ljudi to nije malo. Zbog pada prometa. Jer kod njih je slučaj da više ljudi sa strane koji su ranije koristili vikend da naprave izlet u Podgorice da bi se snabdeli u tom tržnom centru, sada od toga odustaju.
Pa moguće da će postaviti mali problemčići negde, ajde, kao izuzetak. Ali vidite, prema podacima Privredne komore Srbije, u delatnosti trgovine trenutno nedostaje 5.000 radnika. Trgovina je postala prolazna velike fluktuacije radne snage.
A između ostalog, nije tu samo rad nedeljom, tu su mnogo teški uslovi za rad. Ne znam da li ste se generalno time bavili.
Ima ne samo nedelja, znači teški uslovi rada, mala zarada i plus rad nedeljom i državnim praznikom. Eto, to su tri najvažnije
razloga. Zabranjena stolica u prodajnim objektima.
Ponude zabranjena stolica,
ne,
znači
u većini,
i u većini. I to su sve razlozi zbog kojih ljudi zaposleni u trgovini smatraju kao privremeno dok ne nađu bolji posao, bolje plaćeni posao.
I fluktuacija radnika je ogromna,
to je
činjenica. Nego vratimo se na naše prvobitnu temu. Definitivno se primetilo da društvo reaguje, svi smo umorni, svi radimo, više ne, kao što rekao smo, nema onog radnog vremena od 6 do 2 ili od 7 do 3. Mnogima je radna nedelja šestodnevna, nije samo zaposlenim u trgovini, nam u medijima, ali smo mi prosto tako organizovali.
Vama je priroda delo, to se tako da morate.
I druga vrsta organizacije, to nećemo ni sada porediti, ali recimo Slovenija se suočila sa istim problemom i ona je to rešila, čini se, kulturno i jedan civilizovan način, a to je kolektivnim ugovorom. Dači. Da li je to model? Prvo, da kažemo da je deo tog kolektivnog ugovora dogovor da radnik ne može da radi više od 20 nedelja u toku godine.
Dači.
Znači, više nedelja je slobodan nego što radi.
Da. I ima duplu dnevnicu.
Da li je to možda model.
Možda i taj model, za početak da prihvatimo taj model.
Aha, kad kažete možda, jeste vi ikada sa nekim zvaničnim o ovom razgovarali? Bilo neke vrsta zvaničnog razgovora sa bilo kojim nadležnim organom?
Samo smo se dopisivali. Mi smo ovaj naš zahtev koji sam na početku pomenuo u novembru 2016. poslali predsjednici Skupštine, predsjedniku Vlade, ministru trgovine, ministru rada i socijalno-ekonomskog savjeta, i svi smo njih dobili odgovore na to, ne zauzimajući, u tim odgovorima nije zauzet stav, nego nam je objašnjavano kako je sada regulisano, a mi upravo tražimo da ovo kako je sada regulisano da se promeni.
Uh-huh.
I vidimo veliki pomak u ovoj formiranju ove komisije i trebalo bi uskoro da imamo sastanak sa ministrom Ljajićem, resornim ministrom za trgovinu, da insistiramo na formiranju ovakve radne grupe kao što sam malo prije rekao.
I da formulišemo, prosto da objasnimo. Dakle, svjesni činjenice vremena u kome živimo, vi ne tražite da se potpuno zabrani rad trgovinskih objekata.
Da nedjelja bude izuzetak koji će biti duplo plaćen od ostalih radnih dana. Eto, uh-huh. Jednostavnije rečeno.
A onda dozvoljavate poslodavcima da odluče da li će da zaustave rad nedeljom ili će da prihvate, jer pazite, ako je poslodavac dao dva slobodna dana radniku toku nedelje, mnogi će kaže, ja stvarno ne mogu da mu plaćam još jedan dan preko toga. On mu je u 7 dana dao 5 radnih dana. On ne izlazi iz zakonskog okvira.
Evo, daću vam primjer iz Europe. Evo, jedna Nemačka koja ima 80 milijuna stanovnika, ustavom je zabranjen rad nedeljom i nijedna trgovina ne radi nedeljom, i da 80 milijuna Nemaca nema problem sa tim. Znači, ne bi Švajcarska, Austrija, evo, Europska unija nije jedinstveno regulisala radno vreme, nego od zemlje do zemlje to regulisano, ali tamo da nije zabranjen rad nedeljom, vi ćete vrlo posle 7 časova u zapadnoj Europi, bilo kom gradu naći neku otvorenu radnju da kupite bilo što.
Ne, nije to sporno. Ja, mi
ipak evo, u Italiji, u Poljskoj i...
Da, mi ipak govorimo o Srbiji.
Pričamo o Srbiji, normalno.
Jasno. I sada ako govorimo o tome, ako zaista poslodavac da u 7 dana, dva dana slobodno, kako mu onda argumentovati, možda zašto ovu upućujem na ovu eventualnu stepenastu zabranu kao jedna od ideja, da neki, u svakom gradu neki objekat ipak radi.
A to sam na početku rekao, da ne bude bukvalno zatvoren ceo grad, nego za hitne potrebe, šta znam, neki procenat, da svakom velikom trgovinskom lancu se dozvoli neki procenat, ne znam koji sad. To bi bio stvar dogovora, na primjer 10% kapaciteta, 15% ili šta znam, uh-huh. Ali ne sve.
Uh-huh. I zapravo šta bi se smatrali, ko zapravo je posljednja adresa za razgovor sa vama, Ministarstvo trgovine ili Ministarstvo rada? Ili
I,
ne možete...
jedno i drugo. Uh-huh. Ministarstvo rada treba da se promeni Zakon o radu i Zakon u trgovini. Da Zakon o radu uputi jednu upućujuću normu da se promeni, da se zakonom u trgovini uredi radno vreme zaposlenih u trgovini. E onda bi se zakonom u trgovini to uredilo
na način
kako bi se dogovorile zainteresovane strane. Mm-hmm.
Očekujete li da ćete biti pozvani da se sastanete sa članovima radne grupe ministarstva?
Ja očekujem i mislim da ako ne bi nazvali, onda bi to bilo stvarno nonsens. Jel, 3 godine ja idem po tele, ne ja, nego mi svi iz sindikata trgovine, ne znam koji medij nije objavio i razgovor na tu temu.
Pratit ćemo rad ove komisije i rezultate, a vama hvala što ste bili gost današnjeg magazina. O tome trebali zabraniti rad trgovinskim radnjama, trgovinama nedeljom. Razgovarala sam sa Radoslavom Topalovićem, predsjednikom Samostalnog sindikata trgovine Srbije. Hvala na gostovanju.
Hvala na pozivu.
Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Stay the whole night. I wanna lay with you till the sun's up. I wanna let you in. Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom seta za čišćenje po ceni od 899,99 na poklon dobijate sredstvo za čišćenje podova Ajax od 1 litra.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
PGP RTS predstavlja Kukleti broj ko slepi. Novi studijski album Snežane Berić Ekstra Nene. U srcu strah još uvek tu nas ima. Marioneta ledi nam dah u grudima. U prodaji.
Eko.
He's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop.
I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman.
U svet.
B 10:36, ovo je magazin na prvom, a danas pogled u svet upućujemo ka Vašingtonu, pošto u gornjem domu Američkog kongresa Senatu počinje suđenje američkom predsjedniku nakon što je kongres usvojio rezoluciju kojom se Donald Trump tereti za zloupotrebu položaja i opstrukciju kongresa. Iz Trumpovog tima poručuju da je proces impeachmenta opasan, napad na pravo Amerikanaca da slobodno izaberu predsjednika. O ovom nesakidišnjem procesu sa potencijalno dalekosežnim posljedicama razgovaram sa asistentom Fakulteta političkih nauka Milanom Krstićem. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam najljepše na pozivu.
Možda da počnemo od ovog, rekoh u najavi, suđenje. Nije ovo zapravo suđenje, svako, ovo je pre svega politički, a ne pravni proces. Šta zapravo počinje danas u Senatu?
Dakle, danas počinje nešto što se naziva suđenje, ali što, kao što ste vi rekli, procesno nije strogo određeno, nije precizno definisano ustavom ili drugim pravilima, odnosno zakonima SAD, i stoga je ovo neka vrsta kvazi suđenja, odnosno političkog suđenja. Danas, nakon što se otvori sednica Senata, najpre će se odlučivati o tome kako će ovaj proces izgledati. Dakle, to je prva stvar, prva odluka koju treba senatori da donesu, i imajući u vidu da je u Senatu trenutno republikanska većina, veruje se da će biti usvojen predlog lidera republikanske većine u Senatu, Mitcha McConnella, koji zapravo predlaže da to izgleda slično kao što je izgledalo u impeachmentu protiv Billa Clintona krajem 90-ih godina. Dakle, da prvo svaka strana ima po 12 sati 2 dana vremena da iznosi svoje argumente. Dakle, najprije će iznositi tužitelji, odnosno takozvani menadžeri koje je imenovala šefica donjeg doma, odnosno predstavničkog doma Kongresa SAD, Nancy Pelosi, koji su naravno redom poslanici demokrata u donjem domu Američkog kongresa, a nakon toga će isto toliko vremena imati i pravni tim Donalda Trumpa koji će iznositi odbranu, i onda se očekuje nakon toga 16 sati za unakrsna ispitivanja gde senatori imaju pravo da postavljaju pitanja i odbrani i tužiteljima. Nakon toga bi trebalo da se glasa o tome da li se proces produžava i da li se dovode i neki spoljni svedoci u Senat, ili se odbacuju navodi predstavničkog doma i proces se završava i Trump nije opozvan.
I o svemu tome, a da se procedura ne bi kršila, kao predsjedavajući tu će sedeti predsjednik Vrhovnog suda Sjedinjenih Država. Vrlo neobična situacija. Senatori su u toj situaciji zapravo porota. Demokratski kongresmeni, koji njih sedmorica, zastupaju optužnicu, a to je zapravo rezolucija koju je usvojio donji dom parlamenta, koji tereti Trumpa za ove što smo naveli, dakle, za zloupotrebu položaja i opstrukciju kongresa, ali će zato Trump imati i advokate, a ne samo svoje senatore iz svoje stranke na svojoj strani u Senatu. Ali ajmo da počnemo od toga da je Trump danas u Davosu.
Da.
On se jako otvoreno na Twitteru nervira zbog ovog procesa, ali svojim ponašanjem pokušava staviti do znanja da ga njega to ne zanima. Koliko je to ubedljivo?
Pa sa jedne strane on pokušava da istakne ekonomski uspeh i da njih stavi u prvi plan. Juče, primjera radi, Senat ratifikovao upravo, dakle, u predvečerje čitavog impičmenta, Senat je ratifikovao novi trgovinski sporazum između Meksika, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, koje je zaista ispunjenje jednog obećanja koje je Trump dao u predizbornoj kampanji 2016. godine, da će ispregovarati novi po Amerikance povoljni trgovinski ugovor u odnosu na dotadašnji nafta ugovor koji je važio u odnosima SAD, Kanade i Meksika. Slično je uradio i sa Kinom prošle nedelje, i činjenica da je on u Davosu govori zapravo o tome da bi on da stavi fokus na ekonomiju, zato što je ekonomija u Sjedinjenim Američkim Državama u prilično dobrom stanju i on je tu postigao velike uspehe, i da ostavi utisak čoveka koji je potpuno bezbrižan zbog tog lova na veštice, kako on naziva proces protiv njega koji se sada vodi, koji je sada došao do Senata. Međutim, naravno da on nije bezbrižan, i mislim potpuno bezbrižan, naravno da on vodi računa o tome šta će se desiti u Senatu, i sama činjenica, kao što ste vi malo pre rekli i veoma dobro objasnili, objasnili koje su uloge kog tima u Senatu. U njegovom pravnom timu, dakle njegovu odbranu čine advokati, za razliku od tužitelja koju čine listom poslanici demokrata, odnosno članovi predstavničkog doma, ali on sinoć pridružio svom timu, pored advokata, i republikanci iz predstavničkog doma, koji zapravo rečeno je odmah, oni neće učestvovati u iznošenju odbrane, ali je bitno da sede tu, jer kako kažu, oni dobro poznaju taj čitav politički proces, a poenta priče da on hoće da konsoliduje republikansku partiju i da pokaže da svi republikanci listom njega podržavaju i da se niko ne dvoumi oko toga da on mora da ostane predsjednik SAD i da je ovo lov na veštice, a ne neki realni razlog za opoziv u Senatu.
On, osim toga, oni su iz njegovog tima sinoć objavili ne baš kratak dokument u kojem zapravo daju nacrt svog odgovora na argumente demokrata. Osnovna primjedba je da je rezolucija predsjedničkog doma protivustavna i da je ona opasan napad na pravo Amerikanaca da slobodno izaberu predsjednika. Također kažu da eventualna zloupotreba položaja ne spada u za impeachment dovoljno teško kršenje zakona da bi se opoziv dogodio.
Tako je. Dakle, to su dva osnovna kontraargumenta, dakle da takozvani quid pro quo princip nije, dakle, koji se navodno dogodio u kontekstu Ukrajine, odnosno gde je navodno Donald Trump vršio nedozvoljeni pritisak na ukrajinskog predsjednika, da to zapravo, dakle, ne predstavlja nikakav osnov za impeachment, nego spada u dozvoljene nadležnosti egzekutive, isto kao i drugi član optužnice u kojoj se kaže kako je zapravo Trump obstruirao rad kongresa time što je uticao na neke ljude da ne svedoče pred kongresom, da i to spada apsolutno u dozvoljeni domen rada egzekutive i da ovde zapravo legislativna tela pokušavaju da protivustavno ograniče egzekutivu koja je dobila mandat od naroda na direktnim izborima i koja ima pravo da sprovodi svoju politiku, pa i ove stvari. Naravno, to je vrlo klizav teren i sad ta pravna argumentacija u odgovoru Trumpovog tima i nije nešto preterano pojašnjeno. Oni više idu na kartu da to pomenu kao kontrargument, a da sve ovo predstave kao neku vrstu, kao što sam rekao, lova na veštice i neosnovanog napada demokrata, dakle da predstave čitav proces kao isključivo politički, a to rade zato što jednostavno znaju da su šanse da impeachment, za koje je potrebna dvotrećinska većina u Senatu, prođe veoma male, gotovo nikakve, i onda im je ovo prilika da od tog dokumenta naprave ne samo neku valjanu pravnu analizu, nego jedan zapravo politički pamflet. I taj dokument jeste u mnogo većoj meri politički odgovor nego što je napad. Odnosno,
a koliko je rezolucija koju su svoje demokrate više politička ili pravna? Šta biste vidjeli?
Naravno da je i ona politička, ali ja nisam pravnik, pa sad ne mogu da sudim iz tog ugla. Ali imajući u vidu da normalno da sam upoznat sa time kako izgledaju pravni dokumenti, a imajući u vidu i komentare relevantnih pravnika iz SAD, ona zaista deluje kao daleko više pravni dokument nego što je odgovor republikanaca. To ne znači da je ona abstrahovana od politike. Normalno je da se čitav taj proces vodi iz političkih razloga.
Ide on u suštini i u temelju.
On je esencijalno politički, tako je. Ali, s druge strane, po formi, dokument demokrata daleko više odgovara nekoj pravoj optužnici, a dokument republikanaca daleko manje odgovara nekoj pravoj pravničkoj odbrani, a mnogo više nekoj političko-retoričkoj odbrani.
Tako da. I sad se tu postavlja pitanje, vidimo da je namera Mitcha McConnella, rekli smo da je on lider konzervativaca, odnosno republikanaca u Senatu, da on pokušava i nada se da će ovo uspeti da se završi bez pozivanja svedoka, što bi moglo da bude klizav teren za Trumpa, a to ne bi trebalo mu bude problem, jer za tu odluku mu je dovoljna prosta većina, to je 51, to republikanci već imaju.
Apsolutno, to je potpuno ste u pravu, dakle republikanci to već imaju i za očekivati je zapravo da će eto ovaj proces biti završen negde početkom sledeće nedelje. Danas će se odlučivati o tim procesnim pitanjima i tako dalje. Kad krenu sa slušanja, doduše malo je problem što će to verovatno i trajati nekad duboko u noć zbog tih 12 sati, to su protestovale demokrate, ali sumnjam da će biti usvojeni bilo kakvi amandmani koji će promeniti ovaj predlog Mitcha McConnella. Kada sve to završi negde početkom sledeće nedelje, pretpostavljam, bit će glasanje o tome da li se produžava, da li se uvode dodatni svedoci. Ja verujem da se to neće dogoditi. S tim što postoji sad jedna mala nada za demokrate, ali mislim da je ona prilično mala, a to je da u onim državama u kojima neki republikanski senatori sada idu na reizbor u vreme kada će biti predsjednički izbori i gde se vidi da njima pada recimo popularnost možda i zbog tolike čvrste podrške Trumpu, gde bi oni možda mogli da idu na to da pokušaju da privuku neki deo i potencijalno demokratskih, odnosno neopredeljenih birača koji ne voli Trumpa, da bi oni možda mogli da idu na kartu toga da je kompromis da ne glasaju, odnosno da ne podrže završetak procesa ovde, nego da pokušaju da produže proces i dalje i da onda kao daju svojim biračima neku vrstu argumenta, evo mi smo hteli da se istera stvar na čistac do kraja, naravno na kraju oni neće glasati za impeachment, ali da makar produže taj proces i da onda kao igraju na kartu toga da se tim nezavisnim biračima na neki način naklone. Međutim, ja sumnjam iskreno da će se to desiti, naročito što veći broj nezavisnih birača u tim swing državama je zapravo protiv opoziva Trumpa. Tako da im ne bi mnogo...
To je bilo moje sledeće pitanje. Ubismo se mi u medijima, svetski analitičari o CNN-u da ne govorim, analizirajući šta je sve Trump progrešio. Danas je inače tačno 3 godine kako je on položio zakletvu, on danas ulazi u poslednju godinu svog mandata. Ja mislim da nema dana da nismo čuli analizu od tog govora tela, sadržaja njegovog tvita, poteza koje je povlačio, radio je za ove 3 godine naravno svašta. Da li išta od ovoga je okrznulo poverenje njegove biračke baze u Donalda Trumpa?
Pa evo ovako, u početku je on imao veoma nizak takozvani approval rating, odnosno podršku veoma nisku građana u prvoj godini, ali onda to krenulo vremenom da raste i to se podizalo. Zapravo ono što ga je najviše do sada okrznulo, ako mogu tako da kažem, bio je početak impeachmenta. Tada u tom trenutku je podrška impeachmentu bila na višem nivou nego što je bilo oponiranje kod građana Sjedinjenih Američkih Država. I to je bio taj inicijalni efekat te quid pro quo afere i sumnje, odnosno argumenta demokrata, da je on zapravo zloupotrebio službeni položaj, da kažem našim rečima, da je on zapravo neko ko je pokušao da kao predsjednik SAD uslovi pomoć Ukrajini svojim ličnim političkim interesima, to je da Ukrajina optuži Bajdenovog sina i Bajdena, koji su njemu potencijalni protivkandidati na izborima, za različite mahinacije i korupciju i da pokrene istragu protiv njega. To je inicijalno uticalo na javno mnjenje, naročito na neke neopredeljene birače koji su ranije podržavali Trumpa zbog nekih svojih poteza, međutim, vremenom kako je dalje teklo, evo do zaključno sa januarom, to se malo stabilizovalo i Trump je uspeo da povrati poverenje kod dela tih birača i kako trenutno stoje stvari, što je naročito bitno, većina neopredeljenih, znači onih koji nisu a priori demokrati ili a priori republikanci, u onim ključnim državama koje će odlučiti izbore zbog komplikovanog elektorskog sistema u Sjedinjenim Američkim Državama, kao što su Michigan, Wisconsin, Pensilvanija i tako dalje, većina neopredeljenih ipak je protiv opoziva Trumpa, dakle on je uspeo tu ključnu bazu koja će odlučiti izbore da ipak konsoliduje i povrati negde u svoj prilog. A njegova ona radikalna, ako mogu tako da kažem, baza, ne u političkom smislu, nego u smislu da su radikalno za njega, da im ništa ne smeta, ona ni jednog trenutka nije bila ugrožena. On svoju bazu ima, pa ima, on ima i neki kult ličnosti kod njih i oni njemu jako veruju.
On boga bi 3 godine paralelno s mandatom je i u kampanji, takođe. Tako. On je verovatno jedini aktivni predsjednik Amerike koji je kontinuirano u kampanji gotovo od prvog dana. A onda se postavlja pitanje šta je sve ovo demokratama trebalo s obzirom da počinje borba, zaoštrava se borba za samog kandidata. Ko će izaći na crtu sa tom i takvom Trumpu?
Pa evo, ja iskreno verujem da ovo najviše odgovara Josefu Bajdenu i ljudima koji su njemu bliski, a moram da podsjetim da ipak većina demokratskih poslanika i senatora bliska upravo Bajdenu. Naravno da nisu svi, ima i oko Sandersa i oko Warrena, koji su i sami senatori, ozbiljan krug ljudi, ali Bajden nekako ima podršku najvećeg dela establishmenta. Zašto ovo njemu odgovara? Zato što sada, ukoliko se pokrene istražni postupak, recimo u Letoniji je to najavljeno krajem decembra, protiv Bajdenovog sina, taj argument u unutrašnjim demokratskim borbama više neće toliko vredeti u borbama za nominaciju u okviru demokratske partije. Oponenti Josefu Bajdenu, kao što su Buttigieg, Bloomberg, Sanders, Warren i ostali, neće moći toliko da koriste taj argument da je Bajden ili njegov sin umešan u korupcionaške afere, zato što će se verovati da je taj argument, odnosno da je ta istraga, ako se pokrene u nekoj državi protiv Bajdena i Bajdenovog sina, zapravo posledica Trumpovog pritiska. I da ti kandidati koji bi se pozivali na taj argument u stvari pomažu propagandnoj mašineriji Donalda Trumpa i njegovim zloupotrebama. Biden je tu uspeo malo da se ogradi od jednog ozbiljnog pritiska koji bi mogao da ima.
Demokrate su jako rizikovali sa ovim impeachmentom jer je, su republikanci mogu da oni otvore pitanje samo šta je Bidenov sin radio u Ukrajini i ovo je, ta opasnost je izbjegnuta. Međutim, jedan Michael Bloomberg koji najavljuje da će se priključiti ovoj demokratskoj trci, kaže da sam senator, nek sam tri puta republikanac, ja bih svakako glasao protiv Trumpa. Da li postoji mogućnost da Bloomberg nije jedini koji tako razmišlja? Ili republikanci ne dolazi u obzir da razbijaju svoje redove u Senatu zbog Donalda Trumpa?
Bloomberg je jedan od jako retkih koji tako razmišlja i on u stvari pokušava da svoju kampanju bazira na tom razlikovanju od Trumpa, ali za razliku od početka Trumpovog mandata u kome je on imao ozbiljnu opoziciju unutar republikanske partije, gde u tom trenutku i vođa republikanske većine u predstavničkom domu mu je faktički prilično oponirao, gde on nije uspeo da dobije do kraja podršku nekih uticajnih ljudi u svojoj trci kao što je bio pokojni John McCain i tako dalje. Danas je situacija potpuno drugačija. Danas Trump ima, ja mislim, gotovo potpunu kontrolu nad republikanskom partijom. Bloomberg je donekle izuzetak, Bloomberg je demokrata, ali kod republikanaca takvi ljudi kao što je Bloomberg, koji bi potencijalno bili republikanci, a ne bi glasali za Trumpa, u ovom trenutku ne postoje. Dakle, to što Bloomberg kao deklarisani demokrata priča da bi radio slično i da je republikanac, to je, kako bih rekao, kampanja.
To je kampanja,
da,
jasno.
Apsolutno.
Ali je i ovo što Nancy Pelosi radi, znači ona se dugo opirala, davno postoji zahtev demokrata od prvog dana i od prvih dokumenata koje je Trump potpisao, koji jesu neki, obarali su ih lokalni sudovi po Americi, govorimo o početku njegovog mandata. Ona je zaista u posljednjem trenutku i tek kada je zapravo uzbunjivač iz Bele kuće ukazao na to da Trump razgovara nezaštićenom linijom sa ambasadorom u Ukrajini, da šalje svog privatnog advokata, da uslovljava odnose sa Ukrajinom nebitno šta, za ispunjavanjem za njega važnih uslova, za njega lično i njegovu karijeru. Dugo je i ona se opirala, na kraju otvorila taj proces impeachmenta. Da li će eventualni, sigurno se demokrate neće iznenaditi ako impeachment ne prođe, ali kako će se to odraziti na njihove redove, da podsjećam, ulazimo u izbornu godinu?
Da, upravo ste za Nancy Pelosi, ali ja mislim da je ona čekala zapravo da shvati da ima većinu za pokretanje prvo od tog istražnog procesa koji je obavljen u okviru komiteta predstavničkog doma, pa onda zapravo i da shvati da će i taj istražni proces dovesti do podržavanja tog impeachmenta, a to nije mogla da bude sigurna prethodno dok nije postojao sve, na one prethodne stvari kao što su bile, primjera radi, Millerov izveštaj i tako dalje, koji su govorili o mešanju Rusije u izbore i o povezanosti navodno i Trumpove kampanje sa tim. To su bile stvari koje nisu imali toliko mesa, ajde da tako kažem, kao što ima ova afera sa Ukrajinom. I zbog toga se ona dvoumila. Ja se izvinjam, šta je bilo vaše drugo
pitanje?
Samo
postavljam pitanje, dakle, ovaj proces impeachmenta će se odraziti i na demokratsku partiju, odraziti će se na unutrašnje odnose, vrlo žestoka bitka za demokratskog rivala Trumpu, pa prosto, pošto se gotovo možemo da kažemo da će ovo sigurno Senat odbaciti, jer je pod kontrolom republikanaca, hoće li to napraviti probleme demokratama ili će ih dodatno konsolidovati?
Ja mislim iskreno da će kod demokrata svi zauzeti isti stav, a to je da niko neće javno oponirati ovom impeachmentu. I to vidimo, dakle, čak i oni koji, recimo, evo da uzmemo Bloomberga kao jednog atipičnog demokratu na neki način, mada i Sanders atipičan, ali u drugoj krajnosti. Bloomberg je svakako neko ko bi mogao da bude bliži onom klasičnom republikanskom biraču nego Sanders. Zašto? Zato što je Bloomberg biznismen koji koji normalno u stilu i u mnogim političkim aspektima ne nalikuje toliko Trumpu, ali u pogledu orijentisanosti ka biznisu, u pogledu biznis logike, liberalne ekonomske preferencije, on zaista nalikuje Trumpu za razliku od Sandersa koji je demokratski socijalista. E sad, taj Bloomberg koji bi potencijalno mogao da lovi neke republikance tradicionalne koji su nezadovoljni Trumpovim manirom i Trumpovim ponašanjem, i on priča da bi i on glasao za opoziv Trumpa, dakle, očigledno da čak i on koji bi najbliži bio tim nekim, ajde da kažemo, tradicionalnim, ali ovim republikancima koji nisu baš ono rednecks, ajde da tako kažemo, koji nisu po ovim, to je malo ružan izraz, ali u kolokvijalno se upotrebljava, koji nisu po manjim sredinama, nego koji su ovako u većim oblastima orijentisani ka biznisu, i on kaže kako, dakle, ne bi podržao, kako bi podržao definitivno opoziv. Tako da mislim da je to indikator da ovde neće biti nikakvog cepanja, neće oni dozvoliti da im to bude stvar koja će da ih kompromituje bilo ko od kandidata demokratsku kampanju, od ozbiljnih kandidata demokratsku kampanju.
I samo kratko jednu rečenicu, koga vi vidite kao demokratskog oponenta Trumpu na kraju ove trke?
Kako trenutno stvari stoje, najverovatnije Joseph Biden, ali mnogo će zavisiti od ishoda ovih prvih izbora. Ako Sanders koji usponu uspe da dobije i Iowa i New Hampshire, to može da mu da veliki vetar u leđe, u smislu da će glasovi Elizabeth Warren, koji bi potencijalno mogli budu blizu njemu, da se preliju ka njemu kao ka kandidatu koji ima više šanse da pobedi Josepha Bidena i ovaj, da kažemo, establishment struju u okviru partije.
Joj, to je dakle priča o američkom izborna godina u Sjedinjenim Državama sa sve impeachmentom u toku. Biće zanimljivo, pratit ćemo. Hvala. Danas je o tome govorio Milan Krstić, asistent na Fakultetu političkih nauka. Ostanite sa nama i posle vesti u 11.
Already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Davosu se održava Svetski ekonomski forum na kojem će svetska i politička i ekonomska elita raspravljati o klimatskim promenama, ali i o privredi, tehnologiji i politici. Na skupu svetskih lidera Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić, koji će danas učestvovati na dva panela, ekonomskom i političkom, o Zapadnom Balkanu. Predsjednik se jutros sastao sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem. Naveo je da je razgovor bio otvoren i prijatan, te da mu se čini da je izraženo više poverenja i optimizma. Predsjednik Srbije će prisustvovati i obraćanju američkog predsjednika Trumpa učesnicima foruma. Na marginama skupa planiran je susret sa savjetnikom američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Robertom O'Brienom i sa predsjednikom Evropske banke za obnovu i razvoj Sumom Chakrabartijem. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da je potpisivanje pisma o namerama o obnovi aviolinije Beograd-Priština još jedna pobjeda. Pismo je juče u Berlinu sa kompanijom Lufthansa potpisala delegacija Ministarstva privrede u prisustvu specijalnog izaslanika američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine Richarda Grenela i savjetnika za nacionalnu bezbednost Roberta O'Briena. Trump je na Twitteru objavio i fotografiju potpisivanja sporazuma. Povodom najave da će patrijarh Irinej posjetiti Pljevlja na Savindan 27. januara, crnogorska vlada saopštava da ga niko neće sprečavati da dođe na bilo koju svetkovinu koju organizuje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. U tamošnjoj vladi navode da su prava na svetkovine neprikosnovena, kao i protesti koji se organizuju po zakonu i bez ugrožavanja prava drugih. Nije dozvoljeno mešanje u unutrašnje prilike Crne Gore i suvereno pravo da sama i slobodno vodi spoljnu i unutrašnju politiku, naglašavaju u vladi Crne Gore. U Izraelu će ove nedelje biti obeležen Međunarodni dan sećanja na Holokaust i 75 godina od kako je Crvena armija oslobodila Auschwitz, logor smrti u kojem su nacisti ubili oko 1.300.000 ljudi, među kojima je više od 1.000.000 Jevreja. Ceremoniji će prisustvovati i predsjednik Aleksandar Vučić, a pred njegov odlazak u Jerusalim, na zgradi predsjedništva Srbije, pored Srpske, okačena i zastava sa Davidovom zvezdom. Ovaj znak bio je simbol pokušaja nacista da unište jevrejski narod. Danas je simbol časti, 75 godina kasnije, nikada više, napisao je Vučić na Twitteru i Instagramu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu zahvalio je predsjedniku Srbije zbog postavljanja zastave sa Davidovom zvezdom na zgradi predsjedništva. Vlasti u Pekingu potvrdile su da se novi oblik koronavirusa može preneti sa čoveka na čoveka. U Kini je potvrđeno da je više od 200 ljudi zaraženo, a 4 osobe su preminule. Virus je otkriven u Wuhanu, u centralnom delu Kine, krajem prošle godine. Stručni odbor Svetske zdravstvene organizacije za hitne slučajeve zasedaće sutra radi procene da li je epidemija koronavirusa u Kini zahteva vanrednu situaciju na globalnom planu. Dušan Lajović i Filip Krajinović plasirali su se u drugo kolo Australijan Opena, dok je Miomir Kecmanović poražen od Andreasa Sepija. Lajović će igrati sa domaćim teniserom Markom Polmansom, a Krajinović sa Rodgerom Federerom. Meč Nine Stojanović odložen je za sutra. Na teren će sutra i Novak Đoković, on će igrati protiv Japanca Tsutsuma Ita. Danas će biti oblačno vreme, u višim predelima sa sunčanim periodima, temperatura do 5 stepeni. U Beogradu je trenutno 1 stepen, vlažnost vazduha 90%, pritisak 1030 milibara, vetar jugozapadni, duvobrzinom od 2 metra u sekundi. Bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Tina Amić, čitao Vladimir Mihajlović. Do 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 do
11 časova 9 minuta, slušate drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. Slede dve teme. Kakvu politiku proširenja Evropske unije možemo da očekujemo u prvoj polovini 2020. godine, kada istovremeno počinju sa radom novi saziv Evropske komisije, a Hrvatska prvi put predsedava Uniji. A govorit ćemo u rubrici Sve oko nas o dokumentu koji je usvojio Evropski parlament, koji se zove Zeleni dogovor, a čiji cilj je da Evropa do 2050. godine postane klimatski neutralan kontinent. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 1, u Novom Sadu 2 stepena, u Nišu i Kraljevu je 0, koliko i na Koponiku. Međutim, na Zlatiboru je minus 7 stepeni. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, 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 nah. Don't call me up when you're looking at my photos, getting hot, losing control. You want me more, now I let go, nah, 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 nah. I'm over you. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink, give me out of my mind. I'm not sticking out. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But now I'm here up in the club, and I don't wanna talk. So don't call me up, 'cause I'm here looking fine, babe. And I got eyes looking my way, and everybody's on my vibe, babe. Nah, 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 nah. Don't call me up. My friend said you were a bad man. I should've listened to them back then. And now you're trying to hit me up again. Nah, 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 nah. I'm over you and I don't need your lies no more. 'Cause the truth is that you, boy, I'm stronger. And I know you said that I'd change if I called home. But if we're talking less, 'cause ooh, I'm over you. Don't call me up.
Časova 13 minuta, ovo je magazin na prvom, a sledi prva tema koju smo najavili za ovaj deo emisije, to je kakvu politiku proširenja Evropske unije možemo da očekujemo u 2020. godini. Naš sagovornik telefonom je Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog komenta o Evropskoj uniji. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Jelena, i pozdrav vašim slušalcima.
Hvala. Ja sam u najavi za naš razgovor napomenula da se prva polovina 2020. da nju odlikuje početak rada nove Evropske komisije i činjenica da je Hrvatska po prvi put predsjedavajuća Evropskoj uniji. Da li je ovaj drugi element, govorim sada o Hrvatskoj kao predsjedavajućoj, može da se poredi po značaju sa činjenicom da smo dobili novu Evropsku komisiju?
Pa ja ne bih poredila po značaju te dve činjenice koje jesu važne za funkcionisanje Evropske unije pod novom Evropskom komisijom, ali u ovoj godini postoji nekoliko, pa čak i u ovom mesecu, postoji nekoliko značajnijih činjenica. Prva je naravno da izlazi Velika Britanija i to je nešto oko čega će se države članice zaista dosta okupiraće to dosta njihovu pažnju, one će se dosta time baviti, parlamenti takođe, to je mnogo tehničkog posla, ne samo za organe i institucije Evropske unije, nego i za države članice pojedinačno, i to će biti najveća promena koju će Evropska unija pretrpeti tokom ove godine, iako je za to, pretpostavljamo, spremna s obzirom na najave i čitav proces koji je ovome prethodio. Da li će biti spremna da se dalje širi tako brzo, pitanje je, ali treba da imamo na umu da je važeća još uvek strategija za proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan do 2025. I to je neki okvir u kom se predsedavajuća Hrvatska kreće u ovom trenutku. Ona kao balkanska zemlja može na svoju agendu da stavi malo više pitanje proširenja, jer je i ona jedna od zemalja bivše Jugoslavije koja je tim putem pristupanja prošla i postala članica Evropske unije, tako da ona svojim primjerom može dosta da podstakne druge da sa jedne strane prihvate činjenicu da je Evropskoj uniji proširenje neophodno i nove članice, a države Zapadnog Balkana da brže ispunjavaju uslove. Tako da se zaista nadamo da će nova Evropska komisija, kada izađe Britanija i kada se reše osnovna pitanja u vezi novog budžeta Evropske unije, a to je sada tamo centralno pitanje, moći da se pozabavi i mogućnošću proširenja.
Pa ako se je suditi prema izjavama koje daje nova predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ona posvećuje pažnju ovom pitanju, ona je žena ipak koja dolazi iz Njemačke, zemlje koja je uvek pridavala značaj politici i proširenja i politici prema Zapadnom Balkanu. U tim njenim uvodnim govorima, kada je preuzela dužnost, govorila je da vrata Evropske unije za Zapadni Balkan ostaju otvorene, moramo pokazati našim prijateljima da delimo isti kontinent, koju istoriju, kulturu i da ćemo deliti istu sudbinu, i to je varirala na nekoliko načina. Međutim, nekoliko analitičara kažu, pa ona uopšte nije iskoristila reč proširenje u svojim govorima, već je o Zapadnom Balkanu govorila u geopolitičkom kontekstu kao jednom od načina da Evropska unija postaje značajni globalni akter. Kako vi to tumačite?
Ona je govorila partnerstva, to je istina, da važan je izbor reči. Mogla je da kaže proširenje, mogla je da kaže sigurno, ali nije.
Ali nije.
Međutim,
pa da.
Da, upravo ste, ali ne treba to tako striktno možda ni čitati, mada tamo svaka reč i u dokumentima i u govorima jeste pažljivo odvagana, nema tu ničeg što ostavlja nejasnoće. Zapravo ostala je mogućnost da mi radimo sa svoje strane ono što je neophodno da dostignemo evropske standarde i da usvojimo evropske zakone, da pokažemo da i naša praksa i standardi mogu doprineti životu i prosperitetu u Evropskoj uniji, a do tada će i ona biti spremna verovatno da nove članice primi. Vidite, sada kada izlazi Britanija, ostaju slobodna mjesta u Evropskom parlamentu.
Ostaje slobodna mesta, ali i dalje Macron i ne samo oni insistiraju da se metodologija mora promeniti.
I ja ne vidim kako će se metodologija drastično promeniti, osim u tom jednom delu u kom se kaže da postoji mogućnost pristupa strukturnim fondovima Evropske unije, dakle fondovima na koje imaju pravo članice Evropske unije i pre ulaska u članstvo. E, ako je to promjena, onda o tome možda treba razmisliti. Da ako smo, na primjer, ispunili sve uslove u poglavlju poljoprivrede i dostigli sve standarde i prakse i procedure su nam potpuno iste kao u Evropskoj uniji i postoji vladavina prava i postoje institucije kao u Evropskoj uniji, onda mi možemo da povlačimo sredstva za poljoprivredu i iz evropskih fondova.
A ne samo iz predpristupnih, što je trenutna situacija.
Što je trenutna situacija. Ali ako mi znamo koliko smo IPARD fondova namenjenih poljoprivredi u ovom trenutku povukli, a nismo mnogo kao zemlja, onda pitanje glasi da li je to za nas toliko drastična promjena ili nije. Nema razgovora o tome da li će se standardi ispunjavati i usvajati zakoni. Hoće. I sad neki pominju, a da li su to uradile Bugarska, Rumunija i Hrvatska? Da li je njima gledano kroz prste? Da li su oni ušli iz nekih drugih razloga, a ne zato što su u potpunosti ispunile sve standarde? Ja kao građanka ove zemlje priželjkujem takav scenario da mi ispunimo sve uslove, da su nam funkcionalne institucije, da zaista zakoni i praksa jesu kao u državama članicama Evropske unije i da mi po tim uslovima pristupimo i budemo ravnopravna članica u svakom pogledu sa onima koje su već unutra. Mislim da to što Macron poručuje Albaniji i Severnoj Makedoniji. i da taj entuzijazam koji se čuje i od Ursule von der Leyen isto jeste namenjen Albaniji i Severnoj Makedoniji.
Da li to, Nataša, znači da vi ne mislite da će se zemljama koje su počele pristupne pregovore, mislim na Srbiju i Crnu Goru, menjati metodologija već onima koje tek treba da počnu? Da li vi tako razumete Makronove? Pošto je ovde razumevanje da će se u sred pregovora promeniti metodologija i nama i Crnoj Gori.
Pa ne, ali ništa mi nećemo izgubiti čak i da se promeni metodologija. Vi samo na drugačiji način dokazujete da ste nešto uradili, a ne izbegava se to da nešto uradite. Znači, dokažete da ste promenili ustav, a ne možete da izbegnete da promenite ustav. Dakle, samo se o tome radi, čini mi se. I oprečne su izjave, ne znam, iz različitih izvora ili tumačenja čuju se različite stvari, još to ništa nije striktno, još to ništa nije postalo evropska odluka. Dakle, to što Macron to traži ne znači da će postati evropska odluka. On mora da ubedi svoje kolege, ne on u pravu, i sada vidjet ćemo kako će to biti modifikovano kroz proces konsultacija. Dok to ne postane evropska odluka, mi ne znamo, nagađamo, ali iz onog što sam ja neformalno čula, to se ipak odnosi samo na Severnu Makedoniju.
Da, i Ursula von der Leyen je u Zagrebu na sasedanju kojim je obeleženo početak hrvatskog predsedavanja Uniji, najavila da će ta nova metodologija proširenja biti predstavljena do Zagrebačkog samita. Dakle, još jedan makar proceduralno i ceremonijalno važan događaj nas čeka u prvoj polovini 2020. Još jedan tematski samit Zapadni Balkan, Evropska unija, 20 godina posle prvog Zagrebačkog samita, ako se toga još neko seća. Koliko je ta činjenica da ćemo posle Sofije i Soluna 2003. evo ponovo imati jedan nama i našem regionu posvećen samit?
To je dobro, to je sigurno dobro, i potrebno je da se takav odnos i vizualizuje prema Zapadnom Balkanu. Ako je to evropski samit na kom stoje i predstavnici država ili vlada država članica Zapadnog Balkana, to je sve ukupno kao utisak nekako ohrabrujuće, a da ne bude, vi ste rekli, da ne bude ceremonijalno, da ne bude samo protokolarno, da to ne budu samo izjave protokolarnog tipa kojima se...
Ali ne bi bilo prvi put, Nataša, setimo se Sofije.
Da, to sam i krenuo da kažem, da samo ono što smo već hiljadu puta čuli u običajne diplomatske fraze formulisano, dakle, svi smo od toga umorni, potrebno nam je nešto vrlo konkretno, ali ne treba preterivati sa očekivanjima od takvih samita. Neće nama realno ništa tamo novo reći. Neće oni, pre će biti da će sebi Evropska unija nešto novo reći, nego nama. Nama je jasno rečeno još u Solunu šta se od nas očekuje. Neke zemlje su od tog momenta taj put prošle i postale članice Evropske unije. Dakle, to je moguće, zna se tačno šta treba da se uradi, zna se tačno u kom roku treba da se uradi, zna se tačno šta treba da jedna zemlja koliko toliko bude spremna da postane članica Evropske unije. Dakle, nemam ja prevelikih očekivanja od takvih skupova, više sam zainteresovana za ovaj pripremni deo u kom eventualno nešto može da se sugeriše i eventualno nešto može da se od formulacija ubaci u te izjave zajedničke Evropske unije i predstavnika Zapadnog Balkana, ali u suštini i praktično ništa se nakon toga drastično ne menja. Najkonkretnija inicijativa bila je Berlinski proces, koja je podrazumevala infrastrukturu, puteve, pruge, povezivanje u svakom smislu, fizičko povezivanje, u smislu komunikacija. Ogroman novac je bio...
I koji je rezultat?
Rezultat je nekoliko otvorenih gradilišta i ništa završeno.
E, upravo to.
O tome se radi.
Mnogo se radi o tome koliko zemlje kandidati čekaju impuls sa zapada, a koliko rade same u svom dvorištu.
Prosto je tako. Ne treba ništa očekivati novo od strane Evropske unije, osim da poveća ulaganja. ali u ovom novom budžetskom periodu. Ona može, jedino to može, da poveća ulaganja i da se možda više angažuju njihovi stručnjaci ovde, mada i toga ima, verujte mi. Dakle, ne postoji ništa što našoj administraciji ili albanskoj, ili crnogorskoj, ili makedonskoj nije jasno. Ne postoji ništa što oni ne znaju.
Ali ne možemo sad, Nataša, ne možemo da zaboravimo. Makedonija je promenila ime, nije to mali politički potres u toj zemlji izazvalo, a opet obećanje nije ispunjeno, tako da bi i mogao i Brisel malo više da razume političku klimu na Zapadnom Balkanu. Nadamo se da će to nova Evropska komisija umeti da pokaže. Ako to zavisi od komisije ili zavisi od lidera tih zemalja.
Ja se slažem, ali nije to bio tako veliki makedonski problem. Znate, ako je problem nešto što se reši za jedan dan na parkingu po izjavama predsjednika obe države, onda to izgleda nije bio toliki problem. Makedonija ima druge probleme. Dakle, to je bio simbolički problem koji jeste izazvao potrese u Makedoniji, izazvao je potrese u Grčkoj, koja je već članica Evropske unije. Znači, o nečemu se drugom tu radi. Ja lično mislim da Makedoniji nisu otvoreni pregovori zbog Albanije, zato što Albanija ništa nije uradila.
Ja, došli su u situaciju da su sad u paketu.
Da su sad u paketu.
Jasno, jasno.
Ja ne znam zašto onda Crna Gora i Srbija nisu u paketu. Pa su Crnoj Gori otvorena sva poglavlja jer je Crna Gora očigledno uradila nešto što Srbija nije.
A Srbiji se čak i usporava, znači mi čak i usporavamo otvaranje poglavlja, treba i to imati u vidu. Čitati svaku poruku koja dolazi, da.
To je nedopustivo i to jeste na strani Evropske unije odgovornost i mi smo kao nacionalni komitet i kao civilno društvo i u formalnim i neformalnim razgovorima apelovali na Evropsku uniju da otvori sva poglavlja odjednom. Jer vidite, ja zastupam tu tezu da ne postoji razlog da nam se sva poglavlja ne otvore odjednom.
Pošto je to, daleko je to od zatvaranja, jedno otvaranje, drugo.
To je tačno, jeste, to je daleko od zatvaranja i mi ne tražimo da nam se poglavlja zatvori i da nas prime preko sutra. Onda smo čuli neke izjave iz Francuske od predsjednika Macrona da javno mnjenje Francuske nije raspoloženo za politiku proširenja. Pa znate šta, moje pitanje je onda, a da li je raspoložena Francuska i njeno javno mnjenje za priliv velikog broja migranata, ekonomskih migranata koji iz Srbije dolaze? Pa valjda je bolje da ove države postanu članice Evropske unije.
Uređena društva.
I da građani tih država ostanu da žive u svojim državama. Pa nećemo mi članstvom u Evropskoj uniji da se uselimo u francuske gradove i francuska sela. Znate, to takva tumačenja i takve izjave koje iz te zemlje dolaze stvarno ne spokojavaju zbog količine neznanja i ironije koja se u tim izjavama čuje. Tako da, naravno, to sa druge strane našim euroskepticima daje municiju u komunikaciji i oni naravno zastupaju tezu da nama članstvo u Evropskoj uniji uopšte zapravo nije ni potrebno i stalno se ta podrška kreće oko 50%, koji procenat gore, koji procenat dole.
Pa poslednje istraživanje govori i o nižim procentima.
I čim porta bome, i sad čim to dođe na 40, ispod 40, eto našim političarima i ministrima alibija da ne rade stvari koje su se obavezali da će raditi prema Evropskoj uniji, je li tako?
Upravo
i onda
tako.
Dođe, april dođe izveštaj Evropske komisije ili neka dođe u juniju, onda se hvatamo za glavu i onda vidimo u kakvom nam je stanju, recimo, zakonodavstvo u oblasti životne sredine, oko koje se sada jako brinemo samo zato što više ne možemo ni da dišemo, a godinama unazad mnoge stvari koje tu pišu da će biti urađene, nisu urađene. Tako da sve to ima i visoku političku dimenziju, ali krajnje praktičnu dimenziju u životima svakoga od nas i prema tome važno je da svi budemo uključeni u taj proces, ali na našoj strani mi zapravo kao građani najviše možemo da utičemo na ono što se događa u našoj zemlji i da nekako vršimo pritisak na institucije da što pre ispunjavaju ove obaveze koje su već preuzete. Vidite, mi imamo otvorenih preko polovinu poglavlja I mi stalno pričamo o tome koja nam poglavlja nisu otvorena, a uopšte se ne pitamo a šta je sa ovima koje jesu otvorena.
Da li smo mi tu radili dovoljno? Nataša, toliko ćemo u ovom trenutku, pošto će ovo biti jedna vrlo izazovna godina i za Evropsku uniju i za Srbiju svakako, ne smemo da zaboravimo činjenicu da ovo je izborna godina, ali imat ćemo prilike da analiziramo politiku proširenja i same pristupne pregovore Srbije. Toliko za sada o ovoj temi. Naš sagovornik je bila Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa za Evropsku uniju. Hvala na razgovoru za prvi program Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom seta za čišćenje po ceni od 899,99 na poklon dobijate sredstvo za čišćenje podova Ajax od 1 litra.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Tata, kupi mi Sony.
Tata, kupi
kao i snova. Kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
Eko.
Sve oko nas.
U našoj redovnoj rubrici kojom se bavimo životnom sredinom, posljedicama koje trpi uglavnom zbog činjenja ljudi, ali i prirodnim procesima, danas se bavimo zelenim dogovorom. To je dokument koji je Evropski parlament usvojio prošle sedmice velikom većinom, a koji ima za cilj da Evropa do 2050. godine postane klimatski neutralan kontinent. Ovom ću dodati da je glavnija tema ovogodišnjeg Svjetskog ekonomskog foruma u Švajcarskoj globalno zagrevanje, zbog čega je ovogodišnji skup dobio neformalni naziv klimatski Davos. Mi ćemo o onome čime se bavila Evropska komisija, što je usvojio Evropski parlament, razgovarati sa dopisnikom Radio Beograda i Strasbura, Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Jelena.
Govorimo o jednom, čini se, ambicioznom dokumentu, ako kaže da je cilj da Evropa postane klimatski neutralan kontinent, pa kako mi to da razumemo? Kako se postaje klimatski neutralan?
Pa to niko do sada jasno nije formulisao šta znači klimatski neutralan dokument. To bi trebalo da znači neutralan u pogledu ugljen dioksida. Dakle, čovek će proizvoditi u Evropi nula ugljen dioksida. To je otprilike to i vidjet ćemo u nastavku ovog priloga da oko toga naravno ne postoji.
Da, velika je se bura digla oko ovoga. Da li je to uopšte prvo moguće? Drugo, da li se gađa jedini i najvažniji uzrok klimatskih promjena? Ali je veliko i pitanje novac koji je planiran. Nisu mala sredstva, ogromna su sredstva, makar na papiru planirana.
Da, jer kao što znaš, novac je motor svega, motor ratova, motor mira. Evo, što da kažem o ovom finansiranju. Kako će biti, kako ćemo doći do te neutralnosti u pogledu ugljen dioksida, kako planira zeleni pakt ili zeleni dogovor, kako si rekla. Dakle, od sada pa za 10 godina emisije gasova koje uzrokuje efekat staklene bašte treba da se smanje za polovinu u odnosu na količinu zabeleženu u 1990. godine. Dakle, to je ambicija. Dalje. Kako će ovo biti finansirano? Biće finansirano iz više fondova. Jedan je fond koji se zove Strateški investicioni fond, Invest EU, i koji treba da da negde oko 45 milijardi evra. Treba samo da kažem da u ovaj fond koji će obuhvatiti period 2020. do 2026. kako je najavljeno, sliče se 650 milijardi evra, pardon, od toga 45 milijardi biće dato za ovaj zeleni pad. Zatim iz drugih fondova, regionalnih, kohezionih, to je malo nastavak na ovo prethodno javljanje koje smo imali oko Evropske unije, kohezioni su fondovi oni iz kojih novac ide za zemlje koje više uzimaju iz budžeta Evropske unije nego što daju. Takva zemlja sigurno nije Francuska, ali to su još uvek među navodnicama nove evropske zemlje kao zemlje istočne Evrope. Dakle, trebalo bi da se skupi negde oko 1000 milijardi evra do 2030. godine da bi se dosegao ovaj cilj prema prvim najavama. Ono što je takođe veoma važno u celoj ovoj priči, to je princip koji je važio za takozvani Junckerov fond u mandatu prošle komisije, a to je da se stavi određena suma, prošli put je to bila 21 milijarda evra, navodno za spas Evropske unije, dalo je dobre rezultate, stavi se određena suma javnog novca kao nešto što će privući privatne investicije i privatne projekte. Isto što će biti garancija za privatne investicije. Dakle, privatni investitor, ako dobije, dobio je, izvukao je profit, ova investicija je bila dobra. Ali ako investicija nije se pokazala dobra i bio je gubitak, tu je garancija, tu je javni novac da to pokrije. Dakle, kada je u prošlom mandatu, prošlom predsjedniku Evropske komisije rečeno da to nije dozvoljeno, da javni novac bude garancija za privatne investicije, on je rekao pa dobro, izmenit ćemo zakon. Ja nisam primetila umeđu vremenu da su sve evropske zemlje izmenile zakon, ali ova praksa se nastavlja. Dakle, to je princip ovog zelenog pakta. Kako će se on do detalja finansirati, mi u stvari ne znamo. Mi samo znamo, da ponovim, da u ovu zelenu tranziciju ulazite sa sigurno, privatni investitori ulaze sa sigurnosnim pojasnjima, odnosno ponavljam, financijskim garancijama iz javnih fondova. Ako njihove zelene investicije donesu gubitke, to će biti nadoknađeno novcem građana. Na konferenciji za štampu, komesar za ekonomiju Gentiloni, prošle nedelje, nije mogao da objasni novinarima zašto je komisija prethodno procenila da joj treba 260, posle čak 380 milijardi godišnje, da bi se dostigli proklamovani ciljevi, a sada tvrde da 1000 milijardi je dovoljno za deceniju, oni će prema onom prethodnoj proceni ih potrošiti za 4 godine. Evo, da čujemo šta je on rekao na pitanje, pa kako vidite sad vi da ovo finansirate? Vidjet ćete da je to jedan odgovor u stilu više pažnje raznim pitanjima, apsolutno, dakle, jedan dobar deo ovog zelenog pakta, moram da kažem, je u magli.
Da čujemo, dakle, komesara Gentilonija.
Io penso che il piano sia...
Mislim da je ovaj plan veoma ambiciozan. On omogućava Evropskoj komisiji da kaže, evo kako nameravamo da sprovedemo zeleni pakt u delo, evo kako nameravamo da upotrebimo dobar deo evropskog budžeta i finansijske instrumente u celini kako bismo ostvarili naše ciljeve. To znači da tih 1000 milijardi za 10 narednih godina nije dovoljno. Dakle, 1000 milijardi predstavljaju jednu važnu odluku, ali potrebno je još dodatnog novca. Ako se mi pokrenemo na planu država, na planu finansijskih pravila, zelenih obveznica, stvorit ćemo povoljne uslove da investicije dođu kako iz država, tako i iz privatnih izvora. Mogu da vam kažem da ti izvori postoje.
Dakle, ovo su reči komesara Gentilonija kojim on brani upravo usvojen zeleni pakt u prošle nedelje usvojen u Evropskom parlamentu. Nataša, finansiranje ovog ovako ambicioznog projekta između ostalog podrazumava i uspostavljanje mehanizama pravedne tranzicije koje bi trebalo da amortizuje negativne ekonomske i socijalne efekte i gubitke radnih mesta zbog prelaska ili zatvaranja radnih mesta u prljavim industrijama, da ih tako nazovem.
Apsolutno. Jelena, to je ključni element finansijske strategije zelenog pakta, zato što će doći do velikog, do gubitka velikog broja radnih mesta, zaposlenih ljudi u takozvanoj prljavoj industriji, svi oni koji je opslužuju okolo, a sa druge strane oni kažu, naravno to je tačno, apsolutno je neophodna ekološka tranzicija, energetska tranzicija, otvorit će se nova radna mesta u domenu takozvane čiste industrije. Međutim, bit će jedno međuvreme koje je krizno, i to rizikuje da donese velike socijalne eksplozije, i onako vidite šta se dešava svaki dan u Francuskoj i u drugim zemljama. E sada, kako će biti, kažem, još uvek to ostaje u magli, u redu, oni će finansirati, interesantno je, finansirat će ne države Evropske unije, nego će finansirati regione. I svaki region, vi vidite da ovdje ima i jedna politička pozadina o koncepciji budućnosti Evropske unije. Dakle, ne Evropska unija država, nego Evropska unija regiona. I svaki region će reći, evo mi, recimo u Poljskoj, mi živimo isključivo od ovog uglja, 80% struje u Poljskoj dolazi od uglja. Nama je potrebno veoma mnogo novca da bi preživjeli ovu energetsku tranziciju. I podrazumeva se da će Poljska dobiti najviše subvencija, dobit će i Nemačka koja ima...
To je baš zanimljiv podatak. Najveći kontributor u evropske fondove će u ovom slučaju, boga mi, povući dobra sredstva.
Da, povući će dobra sredstva, ali pre svega, mislim, Nemačka je ukinula nuklearke, ironijom sudbine, ona uvozi struju iz Francuske koja dolazi iz nuklearne industrije, iz nuklearki, a sa druge strane ne postoji jednoglasje u Nemačkoj i evo tim povodom, zbog toga što Nemačka ipak u priličnoj meri upotrebljava još uvek ugalj. I drugo, postoji mogućnost da dođe do velike političke napetosti u Nemačkoj, recimo AfD, alternativa za Nemačku, to je desna stranka, desnica na desnici. desnici, da ne kažem krajnja desnica, najjača opoziciona stranka u Bundestagu, ona je protiv. Njeni poslanici u Evropskom parlamentu glasali su protiv zelenog pakta. I kada sam došla na konferenciju za štampu koju je držala Silvija Liman, nemačka poslanica iz Alternative za Nemačku u Evropskom parlamentu, zatekla sam jednu čudnu scenu. Nije bilo ni jedno jedinog novinara. Bila sam samo ja. I konferencija za štampu u nemačkom stilu, upornost nemačka, ipak je održana za jednog jedinog novinara.
A da li si slučajno razgovarala sa kolegama? Zašto se niko nije pojavio? Zašto si sedela sama nasuprot gospođe Liman i zapravo imala gotovo intervju sa njom? Kako je moguće da nije izazvalo interesovanje? Ja ne znam koliko ima akreditovanih izveštača u Briselu.
Da, ima ih, no, taj dan ih je bilo zaista dosta u prescentru, ali moram da kažem, čak jesam pričala sa nekim kolegama i smejali smo se, to je bilo tragikomično, ja sedim sama, 27 prevodilaca prevodi na jezike, od hrvatskog do engleskog.
Na koji si prevod slušala? Izvini što se smijem, ali zaista je zanimljivo.
Francuski prevod, ostali su nisu prevodili ni za koga, ali su naravno sve to koštalo evropskog poreskog obveznika. I to je kao neka metafora ovako te birokratije evrounijske i ne samo evrounijske. Ali da se vratimo na ovo, dakle, zašto nije bilo? Pa zato što mišljenje da zeleni pakt ne treba da se podrži, to je jedno manjinsko mišljenje, istina je, u Evropskom parlamentu videli smo, i dakle to drugo mišljenje, ono što smo mi kao novinari obavezni da čujemo drugu stranu, ono, takva atmosfera jednoumlja, gotovo ideološka, jednostavno nikoga ne zanima. Ali interesantno je, Silvija Liman, nemačka poslanica, dakle, je biolog po zanimanju. Da čujemo što je rekao.
Wenn Sie den Begriff Klimaneutralität,
taj koncept klimatske neutralnosti podrazumeva da sve što čovjek radi mora da bude neutralno u odnosu na klimu. Danas u Zelenom paktu imamo kao cilj svođenje na nulu ugljen dioksida i ostalih gasova koji uzrokuju efekat staklene bašte. Na naučnom planu znamo da se klima menja zbog čitavog niza faktora. Ako se koncentrišemo samo na ugljen dioksid, mi ne možemo da dosegnemo postavljeni cilj. Teško je objasniti građanima Evropske unije zašto bismo potrošili toliko novca za tako nešto. Ono što je važno, to je da se prilagodimo klimatskim promjenama koje evidentno postoje. Stvar je u tome da se ne zna u kojoj meri su klimatske promjene uzrokovane čovjekovim djelovanjem. Kažu neki čak 40%, neki pak 10%. Sve to nije dokazano, sve to nije dovoljna osnova da se izgradi snabdevanje energijom. Na osnovu te ideje ne može da se stvori ekonomska baza i da se dovede u pitanje stotine hiljada radnih mesta. Zato smo protiv rezolucije o zelenom paktu.
Čuli smo Silviju Liman, evropsku poslanicu iz redova Alternative za Nemačku, koja je, čini mi se, protiv zelenog pakta iznala dva ključna argumenta. Prvi je da zapravo nema suštinskog odgovora šta je uzrok klimatskim promjenama i da insistiranje na ugljen dioksidu može da bude promašena tema. I drugo, upravo to što o čemu smo pričali, Nataša, finansiranje, čime se opravdava ovakav način finansiranja.
E pa sad, očigledno je da ova prva strana, rekli smo, koji su za ovaj
etat. Jasno.
Ni oni nisu bili jasni. Ali nije bilo jasno ni Liman. Ona je više, to je ipak jedan politički govor. Ja znam da kritikujem i da kažem ja sam protiv ovoga. Ali nije jasno bilo zašto su oni. Dakle, to nije bilo dovoljno precizno. Imala je priliku da kaže, ali nije rekla. E sad, da ne ulazim u detalje, dakle, financijska ova cela konstrukcija, ja sam nju objasnila.
Jasno.
Njena logika osnovna je da ulazi se u jednu vrstu obnove evropske industrije koju je neoliberalizam potpuno, kako da kažem, samleo. Znači, ili su kupili Amerikanci, ili su kupili Kinezi. I sada ovo je prilika za neku vrstu renesanse, za neku vrstu obnove takozvane čiste industrije. Da završim, evo, ako dozvoliš, načelo koje je istakla predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predstavljajući zeleni pakt, bilo je pomiriti ekonomiju sa planetom, jer upravo sada ova krupna industrija od koja je zagadila planet, koja je glavni krivac i odgovorna, ona je ta koja treba da realizuje njenu obnovu i odgađivanje. Sad, koliko je to uverljivo, to je već druga priča, ali evo, to je činjenica.
Ali pa, pitam te kao neko koja dugo živiš, i ne samo što živiš u Francuskoj, ti dugo živiš u Evropskoj uniji, drugo, vrlo si aktivna u evropskim tim telima, Evropski parlament je malte ne preko puta kuće. Nije ovo prvi veliki dokument koji je Evropska unija usvaja onako pompezno sa velikim obećanjima, da bi na kraju ispalo da baš i nije to tako. Da li je činjenica da gori pola Australije, da se topi led na severnom polu, da mi dnevno gledamo da se nešto na planeti dešava, da li će to makar naterati sada i eurobirokrate, ali boga mi i u nacionalnim državama članicama Evropske unije, da se zaista, pa makar donekle, okrenu tim čistim energijama?
Trebalo bi da ih natera, međutim, po spisku investicija, dakle, već prethodne investicije koje su, ne kažem dugoročne, u neoliberalizmu skoro da ne postoji očekivanje dugoročno profita, ali srednjoročne, one nisu zelene. E sad, ne može se očekivati da će neko da odustane od investicija. Znači, kako rešiti to među vreme? To je taj mehanizam pravedne tranzicije. Mehanizmom pravedne tranzicije daće se novac tamo gde će biti najteža, najveća otpuštanja. I drugo, za izvesno mere moći ćete tu prljavu industriju, prljave automobile i tako dalje, da izmestite tamo negde van Evropske unije gde još uvek ne postoje strogi kriterijumi kao što je u Evropskoj uniji. U svakom slučaju, jelo, to što si rekla je tačno, postoji horizont očekivanja birača da se predstavi jedan politički program koji je ekološki. To je činjenica i oni u susret tom horizontu očekivanja idu. Koliko iskreno, to zaista niko danas ne može da kaže, jer kažem, još uvijek nije jasno koliko će privatnog novca, privatnih investitora ovo sve privući, uprkos ogromnom javnom novcu, to je novac nas, građana, poreskih obveznika, koji će služiti garancija, kao garancija. Prema tome, ako privatni investitori izgube, opet neće izgubiti.
Pa ako ništa nekako drugo, njihovi su padobrani otvoreni. Pa možda
njihovi
bi
su padobrani otvoreni, ali samo ako
kratko, pošto smo na samom kraju.
Da, za sam kraj da kažem da je Ursula von der Leyen rekla da, dakle, da treba sve zemlje, evropske zemlje, da se okupe oko ovog programa, zelenog pakta, kao što su se pre više od 60 godina, kako ona rekla, okupile oko programa za ugalj i čelik. Vrlo interesantna paralela.
Vrlo.
Jer kad čujemo ovu paralelu, treba da se setimo istorijske činjenice da je tadašnje evropsko okupljanje posle drugog svjetskog rata, dakle pre 60 i više godina, bilo moguće samo zato što su ga ne samo htjele, već i sprovele Sjedinjene Američke Države. Dakle, mnogo zavisi od toga kakav će stav prema svemu ovome biti Sjedinjenih Američkih Država i kakav će u budućnosti biti poredak odnosa između Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, s druge strane su Rusija i Kina.
I Kina, tako, tačno tako. I nikada i nijedan problem na globalnom planu ne možemo posmatrati izolovano. Hvala, iz Brisela se javila naš dopisnik Nataša Jokić. Razgovorom o Evropskom energetskom paktu završavamo današnje izdanje magazina na Prvom. Pozdravljam vas i pozivam da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Hvala na pažnji.
I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Deep down, I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay and bear my soul. Sometimes I just feel it's only me who can see.
They can't look me in the eye. It's like